Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 23 Februari, mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Global Radio Dar es Salaam, Dodoma FM, Radio Semuliki Beni, Radio Progress Bunia DRC, Sayare Radio Eldoret, Lulu FM Malindi Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu tulizokuandalia, baraza la mawaziri na bunge la Somalia waidhinisha mkataba wa ulinzi kati ya Uturuki na Somalia miezi michache baada ya Ethiopia kuingia mkataba na Somaliland. Wachambuzi wanasema nini?
Kubali nchi ya Ethiopia waweze kuwa pale, wajenge kuwa wajenge kitengo cha jeshi, waweze kuchukua na posti yao, walikosea kimsingi kimsingi na sheria.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Senegal Macky Sall athibitisha kuwa muhula wake utakamilika tarehe 2 mwezi Aprili mwaka huu, lakini ajizuia kutangaza tarehe mpya ya uchaguzi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza BMJ Moridi anakusomea habari za dunia.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba Canada Alhamisi ilitangaza msaada wa dola milioni 91 za Marekani kwa Haiti, ikiwa ni pamoja na takriban dola milioni 60 kwa ajili ya kutumwa kwa ujumbe wa kimataifa unaoongozwa na Kenya kusaidia polisi wa Haiti kupambana na magenge ya wahalifu wakati taifa hilo la Caribbean likikabiliwa na janga la kibinadamu. Usaidizi huu wa Canada utachangia kufungua njia ya uingiliaji kati wa maana zaidi kulinda watu wa Haiti na kuhimiza juhudi zinazoongozwa na Haiti kurejesha amani na ustawi nchini. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Melen Joly alisema katika taarifa, magenge yamekuwa yakiongezeka tangu vurugu kuzuka nchini Haiti hapo mwaka 2021 kufuatia kuuawa kwa aliyekuwa rais wa wakati huo Jovenel Moise. Vita vilivyotokana na mauaji hayo vimefanya serikali kupoteza udhibiti wa baadhi ya maeneo nchini humo na makabiliano kati ya polisi na magenge kuongezeka. Mahakama ya Kenya iliamuru hivi karibuni kwamba hatua ya kuwapeleka maafisa nchini Haiti ni kinyume cha katiba. Hata hivyo, utawala wa Rais William Ruto ulisema ungekata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Makundi yenye ushawishi na yenye silaha yaliendelea kuwepo katika mitaa ya mji mkuu wa Libya Tripoli siku ya Alhamisi baada ya serikali ya Umoja wa Kitaifa kusema kwamba imekubali kujiondoa katika vituo vya ukaguzi na kusitisha doria katika wiki zijazo. Makundi kadhaa yaliyojihami yamekuwa yakigombania uongozi wa nchi hiyo mjini Tripoli tangu mwaka 2011, ambapo uasi ulioungwa mkono na NATO ulimuondoa madarakani mtawala wa muda mrefu Muammar Gaddafi na kusababisha miaka mingi ya machafuko, vita na ukosefu wa usalama. Waziri wa mambo ya ndani Emad Trabusi alitangaza Jumatano kwamba makundi makuu ya wapiganaji wanaofanya shughuli zao huko Tripoli wamekubali kuondoa majeshi yao kabla ya kumalizika kwa mfungo wa mwezi wa Ramadhan wa Waislamu unaotarajiwa kufikia Aprili 10 mwaka huu. Mpango huu ni mgumu kidogo, Trablusi alisema, lakini akaongeza kwamba makamanda wote wa vikosi na huduma za usalama wako tayari kufanikisha kazi ya kurugenzi ya usalama. Na rais wa Senegal Macky Sall Alhamisi alisema muhula wake utakamilika tarehe 2 mwezi Aprili mwaka huu kama ilivyopangwa, lakini hakutangaza tarehe mpya ya uchaguzi wa rais ambao aliuahirisha mapema mwezi huu. Patrick Nduimana anaarifu zaidi.
Sala anakabiliwa na changamoto kubwa ya kutangaza tarehe mpya ya uchaguzi baada ya kuahirisha uchaguzi ambao ulikuwa umepangwa kufanyika tarehe 25 Februari na kusababisha mzozo wa wiki kadhaa. Licha mvutano wa kisiasa na kijamii, rais amejizuia kutangaza tarehe ya uchaguzi hadi baada ya majadiliano ya kitaifa ambayo yanatarajiwa kuanza Jumatatu. katika hatua ambayo inaonekana ni ya kutuliza hasira ya wananchi. Sala alisema pia atatizama uwezekano wa kuachiliwa huru kwa viongozi wa upinzani wanaofungwa jela, Usman Sonko na Basiru Diomaye Fall. Tarehe 2 Aprili, jukumu langu la kuiongoza Senegal litakuwa limekamilika, rais alisema, akionekana kumaliza hofu kwamba anaweza kusalia madarakani muda zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Kuhusu tarehe ya uchaguzi, tutatizama nini matokeo ya majadiliano, aliongeza katika mahojiano na waandishi wa habari kwenye televisheni. Alisema uchaguzi unaweza kufanyika kabla au baada ya tarehe 2 Aprili. Alipoombwa kufafanua, aliongeza kuwa haamini itawezekana uchaguzi ufanyike kabla ya tarehe 2 Aprili. Sall alisema atajadiliana na wagombea wa urais na wadau wengine wa kisiasa na kijamii Jumatatu na Jumanne. Alisema baada ya majadiliano lazima tupate tarehe ya uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wagombea ubunge wa Iran walianza kufanya kampeni za uchaguzi wa kwanza nchini humo tangu kuzimwa kwa maandamano ya nchi nzima mwaka 2022 yaliyofuatia kifo cha mwanaharakati Mahsa Amin akiwa mikononi mwa polisi. Wagombea wapatao 15,200 watashindana kupata muhula mmoja katika bunge lenye viti 290 ambalo limekuwa likidhibitiwa na watu wenye msimamo mkali kwa miongo mingi. Amini alikamatwa na polisi wa maadili wa Iran kwa madai ya kukiuka sheria kali za mavazi ya hijabu iliyowalazimu wanawake kufunika nywele zao na mili yao yote. Maandamano hayo yaliongezeka na kuwa wito wa kuwapindua viongozi wa kidini wa Iran. Katika msako mkali uliofuata, zaidi ya watu 500 waliuawa na karibu 20,000 kukamatwa, kulingana na wanaharakati. Uchaguzi huo utafanyika Machi mosi na bunge jipya litaanza shughuli zake mwishoni mwa mwezi Mei. Na serikali yenye msimamo mkali ya Afghanistan Alhamisi imewanyonga hadharani watu wawili ambao wamekutwa na hatia mauaji katika matukio mawili tofauti. Mahakama ya juu ya Taliban ilisema watanyongwa kwa kupigwa risasi ambapo ilitekelezwa katika uwanja wa mpira katika mji wa kusini mashariki wa Ghazni. Idadi kubwa ya maafisa wa mahakama na serikali na pia wakazi wa eneo hilo walishuhudia tukio hilo, lakini hakuna mtu aliyeruhusiwa kuleta simu za mkononi au kamera kwenye uwanja huo. Taarifa hiyo ya mahakama ilisema wawili hao waliohukumiwa kifo, kesi zao zilisikilizwa na walikutwa na hatia kwa makosa ya kuwachoma kisu na kuwaua watu wawili. Iliongeza kwamba amri ya mahakama ilitekelezwa baada ya kiongozi wa juu wa Taliban, Hibatullah Akhundzada, kuiidhinisha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baraza la mawaziri la Somalia na bunge la nchi hiyo waliidhinisha mkataba wa miaka 10 wa ulinzi kati ya Uturuki na Somalia, mkataba uliosainiwa hivi karibuni mjini Ankara. Mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na Profesa Edgar Githua, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa kutoka Nairobi, na ameanza kwa kumuuliza kwa nini Somalia imeingia mkataba huo na Uturuki miezi michache baada ya Ethiopia kuingia makubaliano na jimbo lililojitenga la Somaliland.
Uturuki wameingia katika huu mkataba waweze kusaidia Somalia kuweza kulinda na kuhifadhi nchi yao. Kwa maana kulingana na sheria za kimataifa, walivyofanya Somaliland kuwakubalia nchi, kukubali nchi ya Ethiopia waweze kuwa pale wajenge kuwa wajenge kitengo cha jeshi, waweze kuwa na poti yao, walikosea kimsingi kimsingi na sheria. Kwa maana dunia mzima inajua Somaliland, ingawaje wamekuwa wakijitawala kwa miaka kama 20-30, hawana, sio taifa ambalo linalotambulika. Somaliland bado linaangaliwa, linazingatiwa kama moja hapo ya upande wa Somalia, na kwa hivyo ni watatue shida zao za undani, wajaribu kutatua shida zao kule ndani. Lakini vile Ethiopia wameenda wakafanya mkataba na wao, wamekiuka sheria za dunia na kupatiana ile recognition, ule utambulisho, na pale wamekosea. Kwa hivyo Taki imeingililia, Turuki wameingililia ili waweze kusaidia Somalia waweze kuhifadhi na kulinda nchi yao.
Ethiopia inatambua kwamba hali ya msukosuko, ukosefu wa usalama na majirani katika pembe ya Afrika huenda pia ikayumbisha Ethiopia. Ethiopia inapoingia mkataba na Somaliland, mojawapo ule mkataba ni kwamba nayo iweze kujiweka katika nafasi nzuri kiulinzi. Inafahamika Ethiopia ina wanajeshi wake Somalia na isaidia Somalia. Inajua upungufu uliomo ndani ya Somalia. Ikiomba Somaliland kwamba tupate nafasi tu angalau tujiimarishe kiusalama. Makosa yanakuwa ni yapi?
Walienda kuongelesha watu ambao nchi sio yao. Walienda kuongelesha serikali ambayo haitambuliki. Walienda kufanya mkataba na kikundi ambacho hakieleweki. Dunia nzima inaelewa kuwa kama kuna matatizo katika nchi ya Somalia. Somaliland, Puntland bado ni sehemu za taifa la Somalia. Na katika ulimwengu wa mataifa na katika sheria za kimataifa, Somalia ndio wanaidhini, ndio wanaajibika kwa kulinda ile sehemu nzima. Kitu ambacho Ethiopia wamekifanya, tuseme tu wametumia ujanja kwenda kuongelesha taifa la Somaliland, kuwaelezea tutawapatia kitu kinaita katika international relations recognition, tutawatambua katika ulimwengu wa kimataifa, tutaweka mikataba na nyinyi, lakini na nyinyi mtupatie, mtuwezeshe tuweze kufika katika bahari ili tuweze kuweka kitengo cha jeshi hapa, tuweze kufanya biashara zetu hapa, tuweze kuweka meli zetu hapa. Kwa maana Ethiopia wanajua wakiweza kupata access, wakiweza kupata njia inayoweza wapate njia kuingia katika bahari Hindi, watakuwa ni taifa ambalo lina nguvu sana.
Ni Kenneth Bwire akizungumza na Profesa Edgar Gethuwa katika kipindi cha Kwa Undani. Tangazo Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha tena BMJ Muridhi aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Na tukiendelea na habari za dunia ni kwamba mjumbe wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa katika Mashariki ya Kati aliliambia Baraza la Usalama la umoja huo baada ya ziara yake katika ukanda wa Gaza wiki hii kwamba kile alichokiona katika ziara hiyo ni cha kushangaza na kisichofaa kuruhusiwa kuendelea, na kwamba hali ya kibinadamu ni ya kukatisha tamaa katika eneo hilo. Siwezi kusisitiza vya kutosha jinsi tunahitaji mpango wa dharura ambao utaleta usitishaji mapigano kwa misingi ya kibinadamu na kuachiliwa kwa mateka, Tor Wennesland aliliambia baraza hilo Alhamisi kutoka Jerusalem. Siku ya Jumanne, baraza hilo lenye wanachama 15 lilishindwa kupitisha azimio la kutaka kusitishwa mara moja kwa mapigano kutokana na kura ya turufu kutoka kwa Marekani. Wajumbe 13 wa baraza hilo waliunga mkono maandishi yaliyopendekezwa na Algeria wakati Uingereza ikijizuia kupiga kura. Wennesland alisema operesheni za kibinadamu huko Gaza zinakabiliwa na vikwazo vingi, na idadi ya malori ya misaada kwa mfano imeshuka na kuwa chini ya 500 kwa siku tofauti na inavyohitajika. Na wanahabari wasiopungua wane walizuiliwa nchini Russia wiki iliyopita walipokuwa wakiripoti juu ya mikusanyiko ya kuomboleza kifo kisichotarajiwa cha kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny, kulingana na ripoti mbalimbali. Navalny alikuwa na umri wa miaka 47 alipokufa mnamo Februari 16 katika gereza la adhabu kali la Siberia, na kupelekea mikusanyiko ya maombolezo katika maeneo mbalimbali kote duniani. Angalau waandishi wa habari wane walizuiliwa kwa muda mfupi walipokuwa wakiripoti matukio hayo tarehe 16 na 17 mwezi huu, kulingana na kamati ya kimataifa ya kulinda waandishi wa habari CPJ. Waandishi watatu kati ya waliozuiliwa wanafanya kazi katika kituo huru cha Rust News, huku wanne akifanya kazi katika kituo huru cha Novaya Gazeta, kwa mujibu wa shirika hilo. CPJ yenye makao yake mjini New York hapa Marekani ililaani kuzuiliwa huko katika taarifa.
Salaam. matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo ambayo unaweza pia kuyapata kupitia radio wa shirika wetu Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tukirudi hapa Marekani, ni kwamba rais wa zamani Donald Trump na gavana wa zamani wa jimbo la South Carolina Nikki Haley Jumamosi wanakutana kwenye kinyang'anyiro cha kumpata mgombea atakayewakilisha chama cha Republican kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu. Uchunguzi wa maoni unaonyesha Trump atamshinda mpinzani wake kwa tofauti kubwa sana. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa Haley anaweza kufanya vizuri kwa sababu kinyang'anyiro kinafanyika katika jimbo lake.
Kulingana na maoni yangu ni kwamba wengi wanaomunga mkono bwana Trump sasa hivi ni zile sifa za kusema kwamba yeye ndiye. Na kuna wengi ambao wanamunga mkono kwa sababu ya sera zake, kwa sababu ya jinsi anavyosema atairejesha Marekani katika hadhi yake ya zamani. Kwa hivyo jambo hilo akilinganishwa na Bi Haley, haionekana ya kwamba sasa pale ana kipaumbele. Lakini Bi Haley, ijapokuwa kule ni nyumbani, wakati mwingine tuwasema mcheza kwao hutuzwa, ni kumaanisha ya kwamba panapo majaliwa Jumamosi jioni tutaweza kujua ameweza kuibuka na kura ngapi.
Nikki Haley ametumia zaidi turufu ya umri mkubwa wa Biden, umri wa Trump, akisema Trump kila mara aliposhiriki kwenye uchaguzi chama cha Republican kilishindwa, lakini turufu hiyo haijafanya kazi. Sijui hapo ni kwa nini Nikki Haley hajapata umaarufu, japokuwa anasema lazima Marekani iwe na viongozi ambao ni kizazi kipya.
Ukweli unavyotazamiwa ni kwamba, na waandishi wengi wameweza kuchangua jambo hili na kuonyesha kwamba Bi Haley hana uongozi ule madhubuti ambao sasa hivi anaweza kulinganishwa na mtu kama vile bwana Trump, kwa ajili ya sauti zake na pia kwa sababu ya jinsi ambavyo anawavutia watu wengi. Na pia jambo la pili ni kwamba watu wengi wangali hawachukulia kwamba wanaweza wakamteua mwanamke kuwa rais katika nchi hii. Kwa hivyo mambo haya mawili naona ya kwamba yanampiga Bi Haley, manake wengi hawakooni kama ataweza kumshinda bwana Biden, ijapokuwa miaka anaweza kazungumzia.
Nikki Haley amesema anaapa kwamba hata kwamba atashindwa South Carolina ataendelea kwenye kinyang'anyiro. Hapa kuna baadhi ya wachambuzi wanasema pengine anavizia kuona labda Trump akipatikana na hatia katika zile kesi zinazomkabili, pengine ndio apate na fursa ya kuendelea. Hapo sijui unasema nini.
Ni kweli matumaini yapo. Maanake sasa hivi tukiangalia haswa kesi ambayo alionayo sasa kule New York, hiyo inazidi kumpiga bwana Trump kwa wingi, Georgia na kwingineko. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba pia itakapofika katika mahakama kuu, kama itamuliwa ya kwamba hastahili kushikilia ofisi, ni kweli ya kwamba lazima chama cha Republican kiweze kumteua mwingine ambaye sasa hivi ndiye atakayekuwa kinara wa chama hicho. Kwa hivyo pale bado kuna matumaini, na ombi la wengi ni kwamba wanaunga mkono Bi Haley ni kwamba apatikane na kosa, na wala Supreme Court isimruhusu kuweza kuchukua ofisi yote ya serikali, kwa sababu kosa hilo la kijinai la Januari 6 mwaka 2021 lingali ni kubwa sana katika katiba ya nchi.
Ni Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, jeshi la Mexico limeanza kutuma wanajeshi wake kote nchini ili kupambana na magenge ya uhalifu na kuimarisha usalama wa umma. Idadi kubwa zaidi ya wanajeshi wamepelekwa katika mji wa Tijuana ambao unaongoza katika mauaji nchini humo. Mwenzetu Harrison Kamau anasimulia ripoti ya Vicente Calderon.
Mexico imetuma wanajeshi kote nchini ili kulinda umma ambao umekandamizwa na wahalifu, idadi kubwa zaidi wakiwa wamepelekwa kwenye mji wa Tijuana, kulingana na brigedia wa jeshi General Vicente Mayuano.
Serikali ya Mexico inatuma wanajeshi 2,000 ili kuimarisha mkakati wa usalama wa umma pamoja na kulinda raia. Lengo ni kudhibiti mauaji yanayohusishwa na magenge ya uhalifu.
Tijuana unaongoza kwenye idadi ya mauaji kote nchini Mexico ambayo yanatokea kila siku. Hata hivyo, uhalifu wa magenge haupo kwenye mji huo pekee. Kulingana na wizara ya ulinzi ya Mexico, zaidi ya wanajeshi 3,000 wametumwa kwenye miji mingine yenye idadi kubwa ya matukio ya kasia kutokana na magenge ya kihalifu. Mapema wiki hii wanajeshi walikuwa kishika doria wakati uchunguzi ukiendelea mjini Tlaquepaque, kusini mwa Guadalajara, ambako watu 7 waliuawa, 5 wakiwa ni vijana, huku wengine wengi wakijeruhiwa. Maafisa wa jimbo la Jalisco wamesema mashambulio hayo yanahusiana na magenge ya kihalifu. Serikali ya Mexico katika siku za nyuma imetuma wanajeshi kusaidia polisi kuvunja mitandao ya kihalifu, lakini hii ni mara ya kwanza kutuma wanajeshi kote nchini kwa wakati mmoja, hasa kwenye mpaka wa kaskazini. Edago Flores kutoka kamati ya usalama wa raia mjini Tijuana anahoji mkakati huo.
Sidhani inasaidia kutumwa wanajeshi 2,000, 3,000, 5,000 au hata 7,000 bila ya kuwa na habari za kijasusi za awali kuhusu mazingira, bila kuwa na operesheni za siri na kutathmini hali ya mambo kwanza.
Jeshi limekuwa likituhumiwa kwa kufanya ukatili na kushirikiana na makundi ya magenge. Hata hivyo, maafisa wa miji na majimbo akiwemo mwanasheria mkuu wa jimbo la Baja California, Maria Elena Andrade Ramirez, wanasema kwamba wanajeshi wamesaidia katika kupunguza uhalifu mwaka 2023 ukilinganishwa na mwaka uliotangulia.
Tenemos una reducción de homicidios en
Hapa Maria Elena anasema idadi ya mauaji ilishuka kwa 25%, huku idadi ikishuka kwa 9% katika mji wa Tijuana.
Hata hivyo, mauaji ya kila siku yameendelea kuongezeka mjini Tijuana mnamo mwezi wa kwanza na nusu wa mwaka huu wa 2024, ambapo kulikuwa na mauaji zaidi ya 240 kulingana na takwimu za serikali. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
VOA mitaani.
Ajenda ya nyumba za bei nafuu ya Rais William Ruto iko karibu kufanikiwa baada ya bunge la taifa kuidhinisha mfumo wake wa udhibiti. Mpango huo umekuwa na mvutano kwa muda sasa nchini Kenya, kwa malalamiko kwamba utamwelemea mwananchi katika kuuharamia kupitia ushuru wa 1.5% uliopendekezwa. VOA mitaani leo iko katika kitongoji cha Changamwe huko Mombasa, ambapo ni mojawapo ya sehemu ambazo serikali imependekeza kuendelezwa kwa mpango huo utakaoruhusu nyumba kuku za serikali kuvunjwa kisha kujengwa upya katika mfumo wa nyumba za kisasa. Ni swala linalozua hisia mseto miongoni mwa raia wa eneo hilo. VOA mitaani imeandaliwa na mwenzetu Salma Mohamed.
Anajulikana zaidi ni Mama Lulu. Mimi natokea Changamwe, ni mzaliwa wa Changamwe, Chaani Ward, hapo ndo nilizaliwa. Nimeishi sasa hivi na miaka 52 umri. Unaona wakilalamika kuwa watu walivunjiwa, watu serikali sijui haina huruma na wananchi. Hiyo ni siasa. Na wengi ambao walikuja kusema kuwa ati watu wamevunjiwa, wengi niliwaona pale kwanza hawaishi pale National Housing. Mimi mwenyewe ni mzaliwa Changamwe na najua wote ambao walikuwa wanaandamana na waheshimiwa pale. Wengine hata wanaishi zile nyumba za railways. Surely. Kisha wewe mwenyewe unaenda kusema mmevunjiwa. Hiyo si ni uongo. Kitu kikiwa ni kibaya tuseme ni kibaya, na kama kitu ni kizuri tuseme ni kizuri. Huu mradi utanufaisha watu wa Changamwe. Kwa sababu zikijengwa zile nyumba za ghorofa, more families watakuwa accommodated there. Msongamano kwenye hizi nyumba hizi za huku za bei ghali, watu watapungua. Watu wataenda kuuliza nyumba kule na tutakuwa accommodated. Tuache kupinga huu mradi. Huu mradi una manufaa kwa mwananchi wa kawaida, yule ambaye anaweza kuishi nyumba ambayo ni nzuri, nyumba ya kisasa, nyumba ambayo ina heshima.
Tunaambiwa ni affordable housing, na utapata hizo miradi kiisha utapandishwa bei. Kwa mfano ya Pakistan, nyumba za Pakistan walisema ni affordable house. Sasa mimi mtu wa jua kali na kulinalipwa 500 kwa siku, naambiwa nyumba ni 3 million, na tuambiwa affording house, itawezekana kweli? Sasa kwa hivyo sisi tushaona telltale, tushaona bana, hii ni njia ya kutoa sisi walalahoi wajenge nyumba, wadosi waje wazilipe.
Kwa nini tusikubaliane na serikali? Ibomoe tu zile nyumba, ijenge nyumba nzuri na watu wa accommodated. Wale ambao walibomolewa walikuwa wamepewa notice na wakakataa, na wao wenyewe walisema hawataki zile nyumba. Sasa mlikuwa mnataka serikali ifanye nini? Sasa ingine tusilaumu serikali. Umekataa, umeitwa ofisini, umepewa nyumba na umekataa. Sasa si utoka ukatafute nyumba kando, upave way, nyumba zingine zijengwe. Watu waweze kuwa accommodated. Sasa ingine ni ustaboni wetu tu wananchi kutafutia serikali lawama. Kwa sababu lawama zingine hata tukijitafutia serikali hazilingani. Hiyo lawama na hiyo niniyo propaganda watu wanaraise hazilingani kabisa. Ni waache president afanye kazi, wampe nafasi, kwa sababu tukiangalia hata Changamwe waliokuja ni viongozi wa upinzani ndio walikuwa pale wanaleta kasheshi.
Kwa mfano saa hii ukienda Pakistan, manyumba bado yako, waambiwa milioni moja, milioni mbili ndio upate. Lakini mwanzo wakijenga walisema ni affording houses. Sasa sisi pia wakaji wa Changamwe tunaona tunafukuzwa kwa makao yetu ambayo tulizaliwa huku. Kwa hiyo mswada tuwaipinga sisi.
Kwa majina mimi naitwa Philip, mkazi wa hapa Changamwe kwa muda wa miaka 20 na kipindi nyumba. Kama sio mimi, mwenzangu ataipata. Na kama sio mwenzangu, kuna yule mwingine ambaye ataweza kupata ile nyumba. Hata tukilalamika kwamba hizi nyumba hazifai. Nyumba ambazo ziko sasa ambazo ni miradi ya serikali ambayo tulipata wakati serikali ilipata Kenya hii ilipata uhuru. Tuna mwananchi ambaye alikuwa anakatwa. Na wale ambao walikatwa zile pesa kwa sasa hawapo. Meaning that these houses should be built.
Na mimi naupinga. Na kwa sababu gani naupinga? Na hisi ni kana kwamba wabunge wetu huo mswada wanaujua wao wenyewe. Sisi kama wananchi hatuuelewi wala hatujui, ni wabunge wetu lakini hawakuja kwetu mtaani wakatuelezea mswada ni kuhusu nini, na sasa hivi twasikia umepitishwa tu. Hakuna uwazi katika huo mswada, na mimi unaniaffect kwa sababu mimi ni mkazi wa Malandi ambapo pia penye ninakaa ni mojawapo ya maeneo ambayo yamekuwa proposed ya kwamba pia kutakuwa na hiyo project. Sasa wabunge wamepitisha wenyewe kivyao, mswada wenyewe haujafika kwa wananchi wakauelewa, kwa hivyo mimi ninaupinga.
Kwa muktasari ni kwamba Canada siku ya Alhamisi ilitangaza msaada wa dola milioni 91 za Marekani kwa Haiti, ikiwa ni pamoja na dola milioni 60 kwa ajili ya kutumwa kwa ujumbe wa kimataifa unaoongozwa na Kenya kusaidia polisi wa Haiti kupambana na magenge ya wahalifu katika taifa hilo la Caribbean linalokabiliwa na janga la kibinadamu. Makundi yenye ushawishi na yenye silaha yaliendelea kuwepo katika mitaa ya mji mkuu wa Libya Tripoli siku ya Alhamisi, hata baada ya serikali ya umoja wa kitaifa kusema kwamba imekubali kujiondoa kutoka vituo vya ukaguzi na kusitisha doria katika wiki zijazo. Rais wa Senegal Macky Sall Alhamisi alisema muhula wake utakamilika tarehe 2 mwezi Aprili kama ilivyopangwa, lakini hakutangaza tarehe mpya ya uchaguzi wa rais ambao aliuahirisha mapema mwezi huu. Wagombea ubunge wa Iran walianza kufanya kampeni za uchaguzi ambao utakuwa ni wa kwanza nchini humo tangu kuvurugwa kwa maandamano ya nchi nzima mwaka 2022 yaliyofuatia kifo cha mwanaharakati Mahsa Amin akiwa mikononi mwa polisi. Mamlaka zenye msimamo mkali Afghanistan Alhamisi ziliwanyonga hadharani watu wawili ambao wamekutwa na hatia ya mauaji katika matukio mawili tofauti. Mjumbe wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa katika Mashariki ya Kati aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Alhamisi kwamba baada ya ziara yake katika ukanda wa Gaza wiki hii, kuwa kile alichokiona ni cha kushangaza na kisichofaa kuruhusiwa kuendelea, na kwamba hali ya kibinadamu ni ya kukatisha tamaa. Na wanahabari wasiopungua wane walizuiliwa nchini Russia wiki iliyopita walipokuwa wakiripoti juu ya mikusanyiko ya kuomboleza kifo kisichotarajiwa cha kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny, kulingana na ripoti mbalimbali.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Moridi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.